Kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, lai varam turpināt sēdi. Vēlos jūs informēt, ka ir saņemts deputāta Andra Bērziņa iesniegums Saeimas prezidijām, kurā viņš atsauc savu priekšlikumu numuru 15, likuma projektā grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un tātad priekšlikums ir atsaukts un vairs nav balsojams, tātad turpinām likuma projektu izskatīšanu.
Jā, kolēģi, turpinam ar 16. Priekšlikumu, kas ir deputāta Inta Daldera priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputāta Daldera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 3, atturas 41, tātad priekšlikums nav atbalstīts.
17. Priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Priekšlikums ir deputāta Kāla Šadurska un Edgara Putra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikums, kas ir deputāta Liepiņa, Klembergas, Viļuma, Bondara, Šica, Brīvera priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
21. Ir deputāts Ingūns Sudrabs priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Budžeta un nodokļu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Ir deputāta Kāla Šadurska, Edgara Putra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tādējādi ir izskatīti visi priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 28, tātad likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. Marts.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. Marts. Paldies! Kolēģi, vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Brīgmaņa, Jura Šulca, Imanta Parādnieka, Aizbarčas un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumu šā gada 26. Marta Saeimas sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 20. Un izslēgt no darba kārtības likuma projektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Vai tā par pieteicies runāt deputāts Augusts Brīgmanis, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, mums tikko bija ļoti emocionāla saruna par iepriekšējo likuma projektu, kas skar ļoti tiešām jūtīgu tēmu. Un līdz ar to es runāju iesniedzēju vārdā, kas pārstāv gan vienotības partijas pārstāvis, gan Nacionālās apvienības. Mēs uzskatām, ka šajā situācijā, protams, runāt par partijas finansēšanas palielinājumu, kad mēs neesam atrisinājuši veselu virkni jautājumu, kas skar pensionārus un varbūt arī skolotājs nākotnē. Es domāju, ka tas nebūtu godīgi, nebūtu ētiski. Un līdz ar to mēs aicinām šodien šo jautājumu izņemt no darba kārtības un atgriezties pie šī jautājuma, ka mēs būsim konceptuāli vienojušies par šīm lielajām sabiedrības grupām. Paldies par uzmanību.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, tātad Saeimas sēdes darba kārtība ir. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, līdz ar to Saeimas sēdes darba kārtība ir grozīta. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts grozījuma Eiropas parlamenta vēlēšana likumā, pirmais lasējums, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Juris Šulcs.
Cienītās Saeimas priekšsēdētājas kundzes kolēģi, tālāk darba kārtībā mums ir trīs likumprojekti, kurus skatījusi ir Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, un viņi visi trīs ir saistīti ar Latvijas prezidenta 2013. Gadā izveidoto ekspertu grupu, kuras savos secinājumos un priekšlikumos ir izteikusi darbības, kuras būtu varbūt veicamas, lai paaugstinātu politisko partiju darba pilnveidošanu un izdarītu attiecīgas izmaiņas arī attiecīgos likumos. Un pirmais no šādiem likuma projektiem grozījumiem ir grozījumi Eiropas parlamenta likumā. Un šī eksperta grupa iesaka diskutēt un izskatīt priekšlikumus par to, ka varbūt tām partijām, kuras grib piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās, tālāk arī Saeimas vēlēšanās, būtu jāpalielina biedru skaits. Ir saņemts arī tātad komisija šo jautājumu ir skatījusi, notika diskusijas ar gan ekspertu grupas pārstāvjiem, gan citiem mūsu ekspertiem un komisijas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas lēmums bija atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātās Saeimas priekšsēdētājas kundzes, godājumie deputāti, mērķis uzlabot un pilnveidot politisko partiju sistēmu, protams, ir atbalstams un sagatavotie priekšlikumi arī, bet domāju, ka tiem vien nepietiks. Un proti, tad faktiski ir divi mērķi, ko mums vajadzētu, ko vajadzētu domāt. Pirmais mērķis ir, kā samazināt naudas varu vēlēšanās. Un šajā gadījumā, manuprāt, tas, kas papildus būtu jādara, īstenībā būtu vēl jāmazina atļautais finansējums no politiskām partijām vēlēšanu kampaņā, vienlaikus palielinot finansējumu dažādu veidu raidījumiem un diskusijām televīzijā un citos plašsaziņas līdzekļos, kas veicinātu cilvēku tātad informēšanu par dažādu politisku partiju piedāvājumiem un veicinātu apzinātu izvēli. Šajā sakarā, protams, ir pamatoti palielināt partijas dalībnieku skaitu, jo tādā gadījumā, protams, raidījumos jādod daudz maz vienāds laiks un vienādas iespējas, un, protams, ka dažkārt ir kādas ļoti sīkas un dīvainas partijas, kas faktiski šo raidījumus diskreditē un cilvēki līdz ar to viņus mazāk skatītos. Tāpēc arī šis priekšlikums būtu atbalstāms, bet tikai tādā gadījumā arī tas dot efektu, ja tiktu vēl pieņemti šie nākošie soļi, pa kuriem es minēju. Otrs mērķis savukārt, par ko ir runājusi prezidenta darba grupa, par to, ka tad faktiski būtu varbūt nostiprināms un paplašināms politisko partiju biedru lokus un kapacitāti. Es šaubos, vai viņš ir sasniedzams vismaz īstermiņā. Un proti, kāpēc? Domāju, ka mēs esam izveidojuši sistēmu, kas varbūt netik daudz ir likumdošanas sistēma, kā sabiedrības viedokļi, plašsaziņas līdzekļi, kas īstenībā padara profesionālu cilvēku darbību partijās, nu, samērā neizdevīgu viņa personiskajai karjerai. Ja cilvēks ir ierēdnis, tad, protams, ka viņam, mēs visi sagaidām, ka ierēdņi ir nepolitiski, un ja cilvēks varbūt tikai skaitās partijā, tas droši vien īpaši netraucē, bet ja viņš ir iezīmējies kā partijas biedrs, tad, protams, viņa karjera drīzāk ir, nu, negluži apdraudēta, bet vismaz apgrūtināta. Līdzīgi tieši tāpat, ja cilvēks ir uzņēmējs, tad dalība politiskā partijā, protams, ierobežo viņa iespējas darboties valsts un pašvaldību pasūtījumos, dažkārt formāli ierobežo, dažkārt neformāli, bet faktiski rada, teiksim, atkal skandalozas situācijas. Un tāpēc uzņēmējiem nav liederīgi būt politiskās partijas biedram. Nu, zinātnieks, protams, arī, mēs nu pat arī lasām diskusiju, ka, teiksim, ja zinātnieks, teiksim, ir politiskās partijas biedrs, tad, protams, tas ir ļoti nopietnas mīnus viņam, piemēram, pētīt VDK maisus, jo, nu, ir skaidrs, ka viņš ir politiskās partijas biedrs, tātad arī, teiksim, zinātniskā karjērai, nu, nav pamatot, mēs droši vien gribam, lai tas būtu bezpartijisks. Un pastāvot šādai sabiedrības attieksmei, viņi diezgan nostabilizēsies, viņi īsti izmainīt nevar, ir samērā sarežģīti un grūti gaidīt, ka nostiprināsies politiskās partijas un viņi spējas pieaugs. Ko tur var darīt? Es domāju, ka neko, acīm redzot, ir jāstiprina nevalstiskās organizācijas un sabiedrības iesaista tajās, kas ir, nu, zinām, alternatīva šīm politiskām partijām un bez tiem blakus efektiem, pa kuriem es minēju. Tā kā vēlreiz šos konkrētos priekšlikumus var atbalstīt, bet paši par sevi viņi tādu īpašu labumu nedos.
Paldies, debates slēdzu. Vairāk debatētāji nav pieteikušies. Komisija lūdz atbalstīt likumprojektu
komisija pirmajā. Komisija lūdz atbalstīt likumprojektu, jā, pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījuma Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 4, atturas 19, tātad likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 15. šā gada 15. maijs.
Paldies, citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 15. maijam. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts. Grozījuma politisko partiju likumā pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Jā, cienījami deputāti, arī šis likuma projekts grozījuma politisko partiju likumā ir saistīts ar Latvijas prezidenta izveidotās ekspertu grupas secinājumiem, kurām viens no tiem ir, kā būtu nepieciešams nostiprināt arī partijas ierindas biedra tiesības ietekmēt darba kārtību partijas biedru sapulcēs. Arī šajā, šāds te grozījums ir iesniegts mūsu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā, kur šo priekšlikumu atbalstīja un lūdzu Saeimai atbalstīt to arī pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārds deputātām Sergejam Dolgopolovam. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, neapšaubām eksperta grupa pastrādājusi ļoti labi, tur bija vairāki priekšlikumi un iesniedzēja izvēle, godīgi sakot, vienotreiz izsauc zināms jautājums. Te jau tikko bija diskusija par partiju finansēšanas likumu, labi beidzās tā, kā beidzās, es domāju, ka tuvāko gadu laikā diez vai tas jautājums tiks aktualizēts. Bet runājot par konkrēti par šo te priekšlikumu. Piedāvātā kārtība statūtos, godīgi sakot, normālajā partijā eksistē un turpinās eksistēt arī bez šā likuma grozījumiem. Jo tāda, teiksim, praksa eksistē saskaņas partijā kopš dibināšanas dienas un līdz šai baltai dienai. Tā ir normāla partijas darbības prakse. Varētu izskanēt arī citi priekšlikumi, teiksim, uzlikt likumu ar likumu par pienākumu partijas biedriem piedalīties vēlēšanu, visu veidu vēlēšanās, kas būtu arī normāli, un to varētu regulēt ar likumu. Varētu iespraust likumu arī tādu normu, ka katram partijas biedram būtu jābūt partijas biedru kartei, lai, kad pārbaudīs 500 biedru esamību un reģistra patiesīgumu, katrs partijas biedrs varētu apliecināt savu esamību partijā ar savu biedru karti. Tādu piemēru var pievest ļoti daudz. Bet šī gadījumā man personiski uztrauc cita lieta, ka valsts mēģina un turpina mēģināt regulēt visu un visur, iejaucoties arī nevalstisko organizāciju darbā. Jo partijas ir nevalstiskas organizācijas. Tādā gadījumā jau vajadzētu pārējais noteikumos noteikt, ka tieslietu ministrija izstrādā parauga statūtus, kurus būtu jāievēro jebkurai partijai, sākot ar dibināšanas dienu. Tāpēc, godīgi sakot, būs šī norma likumā vai nebūs šī norma likumā, no tā pēc būtības nekas nemainīsies. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Tad komisijas ziņotājs ir lūdzis atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums politisko partiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret nav atturis 25, tātad likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 15. maijs.
Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. maijs. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma Saeimas vēlēšanu likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Jā, cienījamie deputāti, arī šis jautājums ir saistošs un arī pie prezidenta izveidota ekspertu grupa iesaka tāpat kā Eiroparlamenta vēlēšanās, arī Saeimas vēlēšanās piedalīties tām partijām, kuru biedru skaits ir lielāks nekā pašlaik likumā noteiktais. Un saņemot arī šādu priekšlikumu no deputātiem likumprojekta grozījumies, arī komisija, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija izskatīja to, atbalstīja un lūdz arī Saeimu to apstiprināt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, šis jautājums ir daudz nopietnāks nekā grozījuma Eiroparlamenta vēlēšanu likumā. Ņemot vērā, ka Eiroparlamenta vēlēšanas neizsauc īpaši lielu interesi sabiedrībā, par ko liecina arī pēdējo vēlēšanu rezultāti, bet no Saeimas vēlēšanām un ir atkarīgas vairākas lietas, tai skaitā arī šodien atliktais jautājums par partiju finansēšanu, jāsaka, ka šīta norma, divas normas, kas ir piedāvātas, tā ir tikai daļa no ekspertu grupas priekšlikumiem, un tas, kas ir iekļauts likumprojektā, manā skatījumā nav īpaši pārdomāta procedūra. Cilinska kungs jau tikko teica par to, ka partiju biedru skaits nav tas noteicošais faktors, kas atspoguļotu, teiksim, partijas popularitāti sabiedrībā un tas topošo atbalstu. Es tikai gribētu taisnības labāk atgādināt, ka pavisam nesen Nacionālā apvienība bija iesniegusi Saeimā relatīvi nesen priekšlikums par to, lai pie dibināšanas palielinātu dibinātāju skaitu līdz 800 cilvēkiem. Praksa Eiropā ir ļoti dažāda. Teiksim, tai pašā Igaunijā partijas biedru skaits ir 2000, kā tas arī minēts anotācijā, kaut šodien viņi ļoti nopietni apspriež jautājumu par samazinājumu, bet šī gadījumā rodas vairāki jautājumi, ja mēs runājam tieši par partijas biedru skaitu kā vienu no svarīgākiem faktoriem. Pirmais jautājums, kāpēc tieši 500? Kāds pamatojums tieši šim te skaitlim? Kāpēc tas nevar būt 499 vai 501? Otrs jautājums, kas šeit rodas, ir tas, ka, teiksim, partiju biedru skaits vēl nenodrošina ne tikai vēlētāju atbalstu, bet arī pastāvēšanas ilgumu. Atcerēsimies tādas partijas, daudzskaitlīgas partijas, kā Latvijas Ceļš, kā Tautas partija. Atcerēsimies varbūt pavisam nesen bijušus politiskā skatuva Zatlera reforma partija, kura paspēja arī saņemt finansējumu no valsts budžeta savam atbalstam, bet nepaspēja un nespēja saglabāties kā politisks spēks. Līdz ar to tas nav tas īpašais rādītājs, kas noteiktu to ilgu mūžu, vai konkrētu atbalstu. Vēlētāji tomēr atbalsta nevis partijas biedru skaitu, bet atbalsta to, cik partija ir spējīga formulēt savas programātiskās nostātnes, cik viņa spējīga šos šīs nostādnes realizēt, cik prasmīgi un efektīvi viņa to dara un kā sakrīt solījumi ar reāliem darbiem. Šodien, starp citu, iepriekšējā diskusija par iedzīvotāju ienākumu nodokli ļoti krasi liecināja par to, kā vārdi un darbi, kā solījumi un rezultāti savā starpā tiek savienoti un kā tas izpaužās praktiskajā dzīvē. Nākamais jautājums ir par reālo biedru esamību. Nav runa šodien par to, ka, teiksim, dibināšanā jābūt 500 biedriem. Ir runa par to, ka tanī brīdī, kad ir noteiktas vēlēšanas, un tas var būt ļoti dažādi, teiksim, paredzēts ārkārtas vēlēšanas, tad šī uz šo te doto brīdi partijā ir jābūt 500 biedriem. Mans ir viens ļoti vienkāršs jautājums. Kas pārbaudīs šo informāciju, kas pārbaudīs, vai tas tiešām uzrādītie 500 biedri atbilst patiesībai, kāda institūcija un pa kādiem līdzekļiem? Kas ar to nodarbosies? Centrālā vēlēšana komisija, knāps, drošības policija vai kāda cita institūcija? Cik tas maksās šī te procedūra? Jo tas ir jādara, ja mēs likumā paredzam attiecīgu normu. Un pēdējais jautājums, kāpēc tieši gads? Ja mēs runājam par to, ka partijas var dibināties uz esošo sabiedrisko organizāciju bāzes. Teiksim, eksistē tāda brīnišķīga organizācija kā Providus. Ja viņi šodien lems pārveidoties par politisko partiju cīņā pret korupciju un visām pārējām nedarbiem, vai viņai nepietiek atpazīstamības sabiedrībā un iepriekšējā background vai biogrāfijas tam, lai tam dibinātu to partiju. Vai tiešām gads ir tas tiešām pietiekams periods, kāpēc ne divi, ne trīs gadi, kāpēc varbūt nepieņem tādu normu, ka piedalīties vēlēšanās var tikai tās partijas, kas jau ir bijušas kādreiz Saimā pārstāvēts, bet nevienam citam nevajadzētu rādīt savu degunu. Man liekas, ka viens šis priekšlikums, viens ir otrs, vairāk vērsti uz to, lai mazinātu konkurences iespējas politiskajā vidē. Es esmu pārliecināts, ka dzīve pierādīs, ka šīs normas ir izpūstas un izspiestas no pirksta. Aicināt un neatbalstīt šo te lietu un frakcijas Sociāldemokrātiskās partijas saskaņas vārdā, mēs to normu neatbalstīsim un aicinu darīt to arī citus. Paldies!
Paldies, debates turpināsim pēc pārtraukuma. Tātad mums ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi, kuri ir deleģēti no frakcijām darbam deputātu grupā valsts prezidenta ievēlēšanas kārtības un amata pilnvaru pilnveidošanā, lūgums sanākt juridiskās komisijas telpās uz īsu sēdi pēc 5 minūtēm.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Solvitā Bultiņa, Guntis Belēvičs, Mārtiņš Bondars, Ivars Brīvers, Gundars Daudze, Marijana Ivanova Jevsejeva, Jānis Klaus, Ivars Klementjevs, Rihards Kols, Māris Kučīnskis, Aivars Meija, Romārs Mežeckis, Sergejs Mirskis, Vladimirs Nikonovs, Romāls Ražuks, Juris Šulcs. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 13.30.